Vi skal læse teksten, den tekst, som Philip skal prædike over, og vi rejser os op i respekt for, at vi læser fra Guds ord. Og der står sådan her: da pinsedagen kom, var de alle forsamlet, og med et kom der fra himlen en lyd, som er et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger, som af ild, viste sig for dem, fordelte sig og satte på, sig på hver enkelt af dem. Da blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad ånden indgav dem at sige. I Jerusalem boede der fromme jøder fra alle folkeslag under himlen. Da nu denne lyd hørtes, stimlede folk sammen, og de blev forvirret, fordi hver enkelt hørte dem tale på sit eget modersmål. De var ude af sig selv af forundring og spurgte: hør, er de ikke galilæere, alle de, der taler? Hvordan kan vi så hver især høre det på vores eget modersmål? Vi er partere, medere og elamitter, vi der bor i Mesopotamien, Judæa og Kappadokien, Pontus og provinsen Asien, Frygien og Pamfylien, Egypten og Kyrene i Libyen. Vi tilflyttede romere, jøder og proselytter, kretere og arabere. Vi hører dem tale om Guds store værker på vores egne tungemål. Alle var ude af sig selv, og i deres vildrede spurgte de hinanden: hvad skal det betyde? Men andre spottede og sagde: de har drukket sig fulde i sød vin.
Ja, dejligt. Dejligt at se alle sammen. Dejligt at se Daniel og familien klædt rigtig pænt på. Det var godt at se. Jeg har også taget sådan et lille flag med. Jeg kan se, der har været nogen, der har dekoreret det. Det er lidt festligt. Det er dejligt. Er der nogen, der har fødselsdag i dag? Nej, det er heller ikke derfor, jeg har taget et flag med, så det er meget fint. Det er heller ikke fordi, Daniel, du skal konfirmeres, jeg har taget det her flag med heroppe, selvom jeg er sikker på, at det er derfor, flagene er på døren. Og der er sikkert masser af flag, der hvor I skal fejre fest. Det er faktisk fordi, at der også er en anden fødselsdag i dag. Det er nemlig kirkens fødselsdag i dag. Og her snakker vi ikke den her kirke, vi sidder her i dag. Det ligner måske ikke helt heller en kirke, men os, der kommer her og har menighed. Det er ikke vores menighedsfællesskab, der har fødselsdag, men det er den helt store kirke med stort K, der har fødselsdag i dag. Og det har den på grund af den begivenhed, vi lige hørte om. Og det startede med den lille begivenhed i lille Jerusalem, men man kan jo se i dag, at i dag er kirken ud over hele verden. Så hvad har den her pinse egentlig at gøre med os og med dig, der sidder her i dag? Det håber jeg, at vi kan få lov til at dykke lidt ned i nu her. Jeg hedder Philip. Jeg er ansat her i menigheden på deltid, eller på 20%, og læser altså teologi ved siden af. Jeg er gift og har en lille barn sammen med Camilla. Og kommer her i menigheden ellers til dagligt. Inden jeg vil gå videre, så vil jeg også gerne bede til Gud. Gud, tak fordi at vi er her i dag. Tak fordi Daniel kan blive konfirmeret. Tak fordi at du er her til stede og med din Helligånd. Og du vil tale gennem Bibelen, tale gennem mig. Og lad os høre, hvad du har at sige. Amen. Ja, for at begynde den her rejse ind i kirkens fødselsdag, så skal vi starte et lidt andet sted. En lidt anden fest, nemlig. En fest for landbruget. Det er ikke så ofte, vi taler varmt om landbruget i medierne. Det er ofte dem, der får ret meget skæld ud. Der er noget med noget iltsvind i vandet. Der er noget med nogle køer, der prutter. Og det er ikke så godt for miljøet. Landbruget har det ikke særlig godt i mediebilledet. Men pinsedag er faktisk en fejring af landbruget. Vi hørte om, at de her tilhængere af Jesus, som var samlet i den her tekst her, på den her dag, de var samlet pinsedag. Og man kan sige, det var jo heldigt, når nu det her helt vilde skulle ske, som vi også hørte om i teksten. Men det var også sådan, at de her mennesker, de var jo også jøder. De levede for 2.000 år siden. Og for dem var den her dag også speciel på en anden måde. De var nemlig samlet for at fejre nemlig det her, at de havde en høstfest. det er jo måske lidt mærkeligt for os at tænke, at vi skal have høstfest i starten af sommeren eller i foråret, men klimaet er jo lidt anderledes nede i Israel, så det passer meget godt, at der begynder høsten at komme. Og de var altså simpelthen alle sammen taget op til Jerusalem, så Jerusalem var pakket med mennesker, der ville hen og fejre det her. Hen og at give det, man kalder førstegrøden, altså det første, de første korn eller de første frugt, som man høster, og så vil de give det til templet som tak. Man kan da høre historier om, at folk ville binde en lille snor rundt om enten et stykke æble eller granatæbler, eller hvad man nu gror dernede, eller sørge for at vide, hvad var det første korn, der kom frem, for netop at være helt sikker på, at de gav det allerførste, når nu træet eller marken var fyldt med frugt. Så ville de være sikre på, at det var det første, de gav. Og det gjorde man, fordi man simpelthen var så glad og taknemmelig for endnu en gang at kunne høste, og dermed også kunne gøre ens familie mæt og få dem til at spise. For man kunne ikke bare lige tage ned i Netto, hvis høsten den slog fejl. For dem betød det, at hvis der ikke var en høst, hvis der ikke var noget at fejre, når høsten kom, så betød det, at de ikke fik noget mad. Og så betød det, at de blev sulten, og det var grund til, at mange mennesker også døde, fordi de simpelthen ikke kunne få mad, hvis høsten slog fejl. Udover det, så har den her høst også en ekstra dybde for jøderne, for den markerer også en anden dag, nemlig 50 dage efter påsken. Pinse betyder egentlig 50, sådan helt lavpraktisk. Fordi påsken var den her højtid, hvor man gerne ville minde også om, hvad der var sket i den her, ja, i påsken, som også er den her helt store grundlæggende begivenhed for det jødiske folk, og som er den her måde, de identificerer sig selv på. At de var slaver i Egypten, det er det, de markerer i påsken, men at de også blev reddet af Gud fra det her slaveri, at de blev undertrykt. Blev reddet ud af Egypten. Og så her efter 50 dage, så markerer man også, at det ikke bare var, at de kom ud af Egypten, men de faktisk også kom over i et andet land. Den her udfrielse resulterede i, at de fik en frihed, et hjem, et sted, de kunne leve, et sted, de kunne bygge, plante, høste, frugten af alt det her, Gud havde gjort for dem. Udover det, så var det også sådan, at høstfesten, den blev også til en fejring af noget andet. Nemlig en slags lovfest, som er forbundet med en begivenhed, der også skete i vandring fra Egypten og hen til det her land, som de var blevet lovet. Nemlig, at de fik Guds lov. Og det skulle fejres. Så den her dag blev sådan en høst- og lovfest, lovfest, ja. Og jeg ved ikke, om I kan se billedet her. Det er lidt mørkt, men hvis man er i Jerusalem eller en anden israelsk by, hvor de har en synagoge, og de får en ny Torah-rulle, som er det, de kalder loven, de fem første bøger i Bibelen, så er der altså fest, når de får lavet sådan en her. Man kan... Jeg har selv været i Jerusalem en dag, hvor jeg tænkte, der kører en partybus rundt med høj bas ude foran. Hvad der sker? Så er det simpelthen fordi, at de fejrede, at de fik den her nye rulle ind i deres synagoge. Og det fortsætter til langt ud på natten. Så det er noget, der virkelig bliver markeret, for det er de virkelig glade for. Og det kan lyde en smule underligt, det her med at fejre, at man får en lov lige frem. Normalt så er lov jo noget, der begrænser os for at vide, at det her og det her, det må du ikke. Og hvis du gør sådan eller sådan her, så venter der den her straf eller den her bøde. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har fejret, at politikerne har stemt en ny lov ind igennem Folketinget for nylig. Det har jeg ikke personligt gjort. Normalt så er det måske lidt mere en beklagelse over, hvor besværligt byråkrati og hvor åndssvage regler der engang imellem kan være. Og det findes der helt sikkert et par stykker af. Men samtidig så er loven, altså det her, der siger, det må du ikke, og det her, det bliver du straffet for, hvis du gør, så er det også fundamentet for et godt samfund og et godt liv. For hvis du tænker dig frem til og tænker, det kunne bare være fedt, hvis der var ingen lov, jeg kunne gøre lige hvad jeg ville, så tror jeg, at det her vil blive ikke en drøm, men et mareridt i sidste ende. For hvis du har frie tøjler til at gøre, hvad du lige har lyst til, og ingen lov, der binder dig, så har din nabo det også. Og han kan altså også gøre, hvad der passer ham. Så hvis du kommer hjem med en helt lækker, ny, fin bil, og der ikke er nogen lov, så er der intet, der stopper ham i at tage den fra dig. Og prøver du at stoppe ham, så er der ingen, der straffer ham, hvis han slår dig ned og tager dine bilnøgler og stjæler din bil. Det må han godt. Det er der ikke nogen, der tvinger ham til ikke at gøre. Og der er ikke nogen, der vil hjælpe dig. Derfor er lov ret smarte. Den danske lov er ret smart på mange punkter. Men den danske lov er heller ikke perfekt. Der må korrigeres en gang imellem, der må fornyes, og nogle gange må lov også skrottes. På samme måde kunne man også måske sammenligne med det med at være forældre. Der er ligesom en del af det, at man vil gerne sætte rammer for sine børn. Og det er godt at sætte de her love for, hvad de små ikke må, og hvad de skal. Det er jeg sikker på, at Daniels forældre sikkert også oplevet med ham, selvom han sikkert har været sød hele vejen igennem, så er der sikkert en gang imellem, der lige var nødt til at sætte en lille ramme rundt om ham også. Jeg tror i hvert fald, jeg kan spørge rigtig mange, ikke kun Daniels familie, men også så mange andre, der har børn, at der bliver altså nødt til lige sætte en ramme eller to. For børn er faktisk ikke engle i sig selv, selvom de er søde. Men samtidig er forældre jo heller ikke perfekte. Det kan godt være, at forældre de læser 20 bøger om, hvordan børns udvikling skal være, og hvordan man sørger for, at den bliver god, og følger de bedste råd fra nettet, og gør så meget som muligt for ligesom at hjælpe dem på vej. Så vil de alligevel komme til kort i den måde, de prøver at skabe en barndom og nogle rammer for det her barn. Og det er derfor, at det her folk det fejrer Guds lov. Faktisk kalder de ikke kun det en lov, de kalder det også en visdom, Guds visdom. De har fået de bedste rammer for det gode liv af den, der har det helt store overblik og kan tænke alle konsekvenser igennem. Det er en fest, hvor de fejrer, at Gud på den her måde helt specielt vil give sig til kende for dem og hjælpe dem til at indrette et samfund og et liv i fred og retfærdighed. Okay, det lyder meget godt. Men altså, måske tænker du, det er en spændende historie. Måske tænker du, det er sket for lang tid siden. Hvad har det med mig at gøre? Det skal vi nok komme til. For inden må vi lige komme ind på et grundproblem, som ligesom så ukrudt i festen. For læser man videre i Gamle Testamentets fortælling, så vil man møde folk, der gang på gang ikke ligesom lever op til den her lov, som fejler. Og de fejler i den her Guds visdom, som kan blive opsummeret flere steder med, at man skal elske Gud af hele sit hjerte, og hele sin sjæl og hele sin styrke. Og når Jesus så også kommer på banen i Nye Testamente, så siger han, at det også betyder, at man skal elske sin næste som sig selv. Og det kunne man jo kalde Guds grundlov. Det skulle være et billede af den danske grundlov, det her. Men man kunne kalde det her et billede på Guds grundlov. Og den grundlov handler folket simpelthen gang og i gang. Gang på gang imod. Den her gode ramme, som Gud har givet, som skulle give frugt, skulle give liv, den bliver til tisler, den bliver til dom. Og det er ikke bare et problem for det her gamle folk, men Bibelen taler og mener også, at det er et problem for alle mennesker. Den taler om, at lige fra at de første mennesker forandrede rundt på jorden, har vi ikke haft den her lyst eller den her evne til at leve efter den her grundlov. Nej, tværtimod så er det faktisk grundlæggende for os mennesker, at vi gerne vil være vores egne lovgivere. Vi vil gerne selv definere, hvad der er godt for os, og hvad der er ondt for os. Det er bare sørgeligt, for ofte er det bare sådan, at vi kommer til at definere det ud fra vores eget perspektiv. Og vi finder ud af, at når vi kigger på verdenshistorien, så er mennesker ikke særlig gode til at finde ud af det her. For man kigger på sin egen familie, eller sin egen interesser, eller sin egen gruppes interesser, som vigtigst. Og man kan gøre mange ting, som er gode i ens øjne, for at hjælpe ens egen, som måske ikke er helt så godt for andre. Det kommer tit til at gå ud over mine medmennesker. Og ja, som sagt, så skal vi ikke lede lang tid i historien, eller i samtiden, eller i vores hverdag, for at finde steder, hvor vi både bliver ofre, men også gerningsmænd for den her, man kan sige, ødelagte natur, som Bibelen kalder det. Fordi Bibelen kalder det nemlig ødelagt. Det er altså ikke, den siger altså, at det ikke er meningen, at mennesker skal være sådan. Og det er også derfor, vi bliver så frustreret og vrede, og måske håbløse, når vi ser det onde, som sker i verden. Når vi læser om krænkelser på arbejdspladsen, racisme, der inddeler mennesker efter, om de har mere eller mindre værdi, og meningsløs krig, der slår millioner af mennesker ihjel. Bibelen anerkender den håbløshed og siger, ja, sådan bør det faktisk ikke være. Mennesket er ikke skabt til at leve i de her forhold. Men før folket kunne ændre sig, måtte der noget andet til. Der måtte noget andet til, fordi det de gik rundt og gjorde, og det mennesker kom at gøre, det er noget, Bibelen kalder synd. Den kalder det, at det er retfærdigt, at mennesker bliver dømt for den ondskab, de gør. Og også den ondskab, vi gør. Den siger, at det kun er retfærdigt. Det er kun retfærdigt, at forbryderen bliver straffet. Det er ikke en kærlig Gud, der lukker øjnene for uretfærdighed. Sådan taler Bibelen om menneskets situation. Men den taler også om, at Gud giver et løfte sammen med den her lov. Tingene, de skal ændre sig. Og for det er fordi, at Gud han selv vil gribe ind. I en bog fra Gamle Testamentet, som hedder Jeremias' bog, der kan man høre det her budskab, hvor der står. Men sådan er den pagt, altså den bindende aftale, som Gud har, at jeg vil slutte med Israels hus, når de dage kommer, siger Herren. Jeg lægger min lov i deres indre og skriver den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Det er vores bro over til begivenhederne i huset i Jerusalem. For det vilde, som Jeremias skriver her, det er faktisk også det, der sker ved de her begivenheder. Her kommer Gud og giver os høsten af den gave, han har til alle mennesker. For hvad er der sket blot 50 dage før den pinse, som vi hørte om? Jo, der var en helt speciel påske, hvor et helt specielt menneske var hovedpersonen. Et menneske, som aldrig havde bukket under for at definere, hvad der er godt og ondt for sig selv, men led efter Guds grundlov hele sit liv. Han tog den dødsdom, som egentlig tilhører alle os andre, og som han også blev henrettet for, og blev lagt i en mørk grav for. Bibelens budskab er, at han ikke blev der. Døden, den kunne ikke holde ham. Jesus kom til liv igen. Og nu, 50 dage efter, får de første mennesker lov til at nyde høsten af de her begivenheder. For når Guds hellige ånd kommer og fylder de her mennesker, så får de lov til at opleve noget helt specielt. Ja, så de får lov til at opleve de her vilde ting, som der står, altså nogle vilde lyde, nogle tunger af ild, altså noget ild op på hovedet, og begivenheder, der umiddelbart gør Google Translate ligegyldigt, fordi de kan åbenbart alle sammen forstå hinanden, selvom de har vidt forskellige sprog. Men det her, det er kun ydre fyrværkeri for den dybere mening, som Bibelen gerne vil vise. Den mening, som nævnes til sidst, som hed som i sidste teksten, som Guds storværker. At han skaber noget nyt i os ved at skrive den her lov på vores hjerter. Og når Gud ikke gør det, så betyder det, at vi er faktisk i stand til at opfylde den her grundlov. Det overraskende er dog, på hvilken måde. For er kristne så bare sådan nogle hellige typer, der efter pinse ikke laver nogen fejl, men elsker hinanden, og fuldstændig ubetinget tænker på andre mennesker. Hvis du svarer ja til det, så må du også lukke øjnene for virkeligheden. Så må du lukke øjnene for den videre historie, Nye Testamente også fortæller om, at mennesker, der tror på Gud og tror på Jesus, også fejler gang på gang. Og du må også lukke øjnene for, hvordan verden ser ud i dag. Og jeg må nok også have et forklaringsproblem, hvis jeg kalder mig kristen og synes, at det er den her måde, jeg forstår det her på, at nu gør jeg ingenting forkert. Jeg ved, jeg ikke er perfekt, tværtimod. Og det er faktisk lige der, nøglen ligger. For det, der sker, er, at når Helligånden fylder, så får vi lov til at høste alt det, som Jesus gjorde. Og så kan vi få lov til at kalde det mit. Paulus, som er en af dem, der skriver, nogle breve i Bibelen lidt senere, han skriver sådan her. Det, som loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grund af kødet, altså den her ødelagte natur, den her ting, der ikke er helt rigtigt med mennesker, det gjorde Gud. Han sendte sin egen søn i syndigt køds lighed, altså Gud, han blev menneske, for syndens skyld, og fordømte dermed synden i kødet. For lovens krav skulle opfyldes i os, som ikke lever i lydighed med kødet, men i lydighed med ånden. Det er en lidt svær tekst, men det, som han gerne vil sige her, det er, at med Helligånden, der bliver Jesus liv mit. Og det liv, jeg lever, det bliver hans. Det bliver et byt. Og det var de første kristne lov til at opleve den dag. Og fra dag af blev den her høst, som de var den første høstdag, den blev lov til at blive større og større, sådan den blev verdensomspændende. Sådan så vi i dag også sidder her i dag og kan få lov til at få del i det her bytte. Og derfor synes jeg også, det er genialt, at vi har en konfirmation i dag, og om lidt skal se Daniel bekræfte sin tro. Men egentlig så er det jo Daniel, der bliver bekræftet. Vi siger jo egentlig, at Daniel bliver konfirmeret. Konfirmeret betyder bekræfte. Så vi siger egentlig, at Daniel bliver bekræftet. Og det giver faktisk rigtig god mening for hvad der ligger bag. Det er nemlig Daniel, der bliver bekræftet. Det er Jesus, der konfirmerer sit løfte til dig, Daniel, og bytter plads med dig. Fra den dag, du blev døbt og modtog den hellige ånd, ligesom de gjorde her, vi kunne læse om faste pinsedag. Daniel fik lov til at få skrevet grundloven på sit hjerte, ved at Jesus han byttede plads med ham. Og for Daniel og enhver, der tror på Jesus, gælder det dog så stadigvæk, at vi lever i en verden, hvor den her grundskade stadig sparker og slår til os. Og den, der har Helligånden, er faktisk heller ikke for uden det. Hvis man var her i sidste søndag, så kunne man jo faktisk høre, at dem, der tror på Jesus, sætter sin tillid til ham, nogle gange kan opleve, måske ofte kan opleve endnu mere af den her sparken og slåen. De ting, der gør ondt. Vi kan høre om mennesker, der oplever chikane, fordi de tror på Jesus. Ja, oplever, at de får lov til at de får mistet deres job. Måske endda ser nogle af deres venner eller familie blive slået ihjel for deres tro. Det gør de, fordi de oplever Gud i deres liv. Oplever Helligånden arbejde i dem. Ser, at de har brug for Jesus. For uden ham må de stå for alt det, de gør i deres liv. De har ansvaret for alle deres liv og handlinger over for Gud. De her mennesker sætter deres håb til, at Gud en dag vil komme med fuld styrke og fjerne alt ondskab. Og den dag skal den, der har fået lov til at bytte sit liv med Jesus, juble. For han tager straffen og lover os et evigt liv, hvor der ikke skal være mere af den her grundskade. Hvor der ikke skal være mere sorg, smerte. Hvor han vil tørre vores tårer af vores kinder, som Bibelen kan sige. Så jeg vil bare slutte af med spørgsmålet. Hvad har pinsen med dig at gøre? Ja, jeg vil slutte af med at bede. Tak Gud, fordi at du blev menneske. At vi kan læse om, at Jesus døde og opstod for os. Så vi kan have vores tillid og tro på dig. Og ikke på det, vi selv er, men på det, du gjorde for os. Amen.